nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا Sadaqallahul aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka parlajmëruar zyrtarët shtetëror që të mos kushtëzojnë zhvillimin e ekonomisë së Iranit me heqjen e sanksioneve, duke thënë se vendi duhet të drejtohet në një mënyrë që të mos dëmtohet nga sanksionet. Ayatollah Khamenei i bëri këto komente në fjalimin e tij të vitit të ri drejtuar kombit iranian, vetëm një ditë pasi publikoi mesazhin e tij të Novruzit, në të cilin ai emëroi vitin e ri persian si vitin e prodhimit, bazuar në shkencë dhe punësim. Në ekonomi, çështja më e rëndësishme është çështja e prodhimit vendas, tha lideri suprem i revolucionit islamik në fjalimin e tij të SHN-s, duke shtuar se kjo ishte arsyeja pse ai e theksoi këtë çështje në mesazhin e tij drejtuar kombit me rastin e festës së Novruzit dhe të vitit të ri. Lideri suprem voi në dukje se shumica e kërkesave të tij në fushën e ekonomisë u drejtohen zyrtarëve shtetëror, më së shumti ekzekutivit, por edhe organeve të drejtësisë dhe zyrtarëve të tjerë të interesuar. Ayatollah Khamenei tha se për të ka përcyer problemet ekonomike me të cilat përballet vendi, duhet të ecim drejt ekonomisë bazuar në dije, që do të thot një sistem ekonomik ku shkenca luan një rol thelbësor në të gjitha fushat e prodhimit. Mëtej a ishtoj, nëse ndjekim këtë politikë dhe e bëjmë dijen gur themelit e ekonomisë së vendit dhe rrisim numrin e kompanive të bazuara në dije, kjo do të ketë shumë përfitime për vendin, do të rris produktivitetin, do të rris cilësinë e produkteve dhe do të çojë në prodhimin e produkteve konkurruese. Një nga problemet kryesore të ekonomisë sonë, tha lideri suprem i revolucionit islamik, është produktiviteti i ulët i këtij sektori, i cili duhet kompensuar, dhe shtoi se ky problem i rëndësishëm ekonomik do të zgjidhet nëse shkojmë drejt ekonomisë bazuar në shkencë. Rritja e prodhimit vendas është mënyra e vetme për të arritur përparim të barabartë në ekonomi dhe për të kapërsyer problemin e varfërisë në vend, tha Ayatollah Khamenei. Lideri suprem voi në duke se në vend ka pëthuaj se 7.000 kompani me bazë shkencore, të cilat mund të krijojnë 300.000 vende pune direkte. Ayatollah Khamenei tha se pret që zyrtarët të ndërmarin hapa për të dyfishuar numrin e kompanive me bazë shkencore, në mënyrë që të dyfishohet edhe numri i vendeve të punës direkte të krijuara prej tyre, veçanërisht në ata sektori që kanë mbetur prapa në këtë drejtim, veçanërisht sektori i bujqësisë. Duke hedhur poshtë pretendimet se sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara janë një pengesë për promovimin e prodhimit, lideri suprem i Revolucionit Islamik tha se politikat e reja të miratuara nga sistemi islamik kanë dëshmuar të kundërtën. Politikat e reja kanë treguar se është e mundur të promovohet tregtia e jashtme pavarësisht sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, dhe është e mundur të hysh në marrëveshje rajonale duke zhvilluar sektorin e naftës në vend. Ai shtoi se pavarësisht ekzistencës së sanksioneve amerikane, Irani ka qenë në gjendje të zhvilloj ekonominë e tij dhe në të njëjtën kohë të zgjeroj marrëdhëniet rajonale, duke i këshilluar zyrtarët përkatës që të mos e lidhin ekonominë e vendit me sanksionet amerikane. Sigurisht nuk po them se nuk duhet të kërkojmë heqjen e sanksioneve amerikane. Megjithatë, thelbi është që ne duhet ta drejtojmë vendin në një mënyrë që të mos dëmtohet nga sanksionet, tha lideri suprem. Në një pjesë tjetër të fjalimit të tij, lideri suprem i Revolucionit Islamik tha se një vështrim në atë që po ndodh në botë dëshmon se iranianët kishin të drejtë në qasjen e tyre ndaj çështjeve globale, duke u përpjekur të mbeten të pavarur nga fuqitë botërore dhe duke ruajtur pavarësinë e vendit të tyre përballë të gjitha zhvillimeve. Zhvillimet e fundit në Afganistan dhe Ukrainë dëshmuan se sa të drejtë kishte kombi iranian në zgjedhjen e tij për të luftuar kundër arrogancës globale, tha Ayatollah Khamenei. Në rastin e Ukrainës, e gjithë bota ishte dëshmitare e racizmit të perëndimit, tha Ayatollah Khamenei, duke kritikuar trajtimin diskriminues të njerëzve me ngjyrë që duan të ikin nga lufta në vendin e Evropës lindore. Lideri suprem i Revolucionit Islamik tha se pa drejtësi e madhe u bëhet popujve në vendet që i nënshtrohen Shteteve të Bashkuara, por ata nuk tregojnë asnjë reagim dhe përpiqen të zhvatin vendet e pavarura nën maskën e akuzave për të drejtat e njeriut. Ata madje janë dukshëm të shqetësuar se lufta po vazhdon në Evropë dhe jo në lindjen e mesme. Kjo do të thotë se nëse lufta do të ishte në lindjen e mesme, ata nuk do të shqetësoheshin aq shumë, përfundoi lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Khamenei. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit tha se në të ardhmen e afërt do të zbulohen dronët me rreze të gjatë veprimi dhe raketat antitank të ushtrisë së Iranit. Siç njofton agjencia e lajmeve IRNA, general brigade Kiomars Heydari, komandanti i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, ditën e hënë në mesin e rojeve kufitare të qytetit Zirkuh në provincën e Khorasanit Jugor, në lindje të Iranit shtoi. Në të ardhmen e afërt dhe para datës 3 Hordad 1401, do të zbulohen dronët me rreze të gjatë të pajisur për të kryer operacione speciale në çdo klim, si dhe njësër raketash antitank të pajisura me sistemet më moderne, duke thënë se sot shumica e forcave toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit janë të stacionuara në kufit e vendit. General Brigade Heydari shtoi, armiqt tanë që nga Revolucioni Islamik i Iranit kanë provuar të gjitha llojet e komploteve kundër nesh për më shumë se 43 vjet dhe nuk kanë arritur ndonjë rezultat. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit më tej theksoi, si ushtarak iranian i këshilloi armiqt që të ndalojnë armiqsinë e tyre me Republikën Islamike të Iranit dhe ta dinë se nëse me marrëzi kërcënojnë vendin tonë në çfarëdo mënyre, do t'i shfarosim në kohën më të shkurtër. Ministria e jashtme e Rusisë ka thirrur ambasadorin amerikan John Sullivan duke paralajmëruar se marrëdhëniet Moskë-Washington janë në prag të kolapsit të plot, pasi operacioni ushtarak rus në Ukrainë hyri në ditën e tij të 26. Tensionet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë u përshkallëzuan pasi presidenti amerikan Joe Biden, së fundmi e cilësoi presidentin e Rusisë Vladimir Putin si kriminal lufte, duke shënuar herën e parë që një zyrtar amerikan përdori këtë term për të karakterizuar Putinin. Të tilla deklarata nga presidenti amerikan nuk janë të denja për një burr shteti të rangut kaq të lartë dhe i vendosin marrëdhëniet ruso-amerikane në prag të kolapsit të plot, tha Ministria e Jashtme e Rusisë në një deklaratë të hënën. Kjo ministri gjithashtu i tha ambasadorit amerikan në Moskë se veprimet armiqësore kundër Rusisë do të kishin një përgjigje vendimtare e të vendosur. Me 16 mars, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov denoncoi komentin e Bidenit si të papranueshëm dhe të pafalshëm. Ne besojmë se një retorik e tillë është e papranueshme dhe e pafalshme nga ana e kreut të një shteti, bombat e të cilit kanë vrarë qindra mira njerëz në mbar botën, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Bisedimet diplomatike ndërmjet delegacioneve ruse dhe ukrainase kanë zgjatur një orë gjysmë dhe tani po vazhdojnë në formatin e grupeve të punës. Takimi ka zgjatur nga ora 10:30 deri në orën 12 me delegacionet zyrtare dhe më pas kanë ardhur sërish grupet e punës. Sot do të punojmë gjithë ditën, tha antari i delegacionit ukrainas David Aharamia, cituar nga Agjencia e Lajmeve Union. Këto dy vende janë futur në randin e ri të bisedimeve dhe së fundmi kanë filluar të praktikojnë takimet përmes videolinkeve. Sidoqoftë, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka thënë për mediat ukrainase se Ukraina nuk do t'i përkulet kur ultimatumeve nga Rusia, dhe qytetet të tilla si Kievi, Mariupoli apo Kharkiv nuk të pranojnë pushtimin rus. Rusia i kishte caktuar Ukrainës një afat të fundit të mëngjesit të sotëm për të dorëzuar në qytetin port të rrethuar të Mariupolit, duke thënë se civilve dhe luftëtarve do të jepet një kalim i sigurt nga qyteti për sa kohë që ata të dorëzojnë armët. Megjithatë, Ukraina e injoroi atë ultimatum duke thënë se dorëzimi nuk ishte një opsion. Washingtoni dërgoi më shumë raketa interceptuese në Arabinë Saudite pasi zyrtarët saudit paralajmëruan Shtetet e Bashkuara se rezervat ushtarake të koalicionit saudit po mbaronin. pas kryerjes nga ushtria jemenase të një sulmi në shkallë të gjerë me raketa dhe dronë ndaj instalimeve strategjike saudite si hakmarje për agresionin e koalicionit saudit në Jemen, Shtetet e Bashkuara ju përgjigjen pozitivisht kërkesës për ndihmë nga Arabia Saudite. Sipas gazetës Wall Street Journal, zyrtar të lartë amerikan tha se administrata e presidentit amerikan Joe Biden dërgoi një numër të konsiderueshëm raketash Patriot në Arabinë Saudite. Gazeta thekson gjithashtu se ky vendim është marrë në hijen e një ftohje të marrëdhënieve mes dy palëve. Ky vendim është marrë me qëllim të vendosjes së marrëdhënieve më të mira mes Washingtonit dhe Riyadit. Sipas gazetës, qeveria amerikane shpreson që Arabia Saudite do të furnizojë më shumë naftë në tregjet e energjisë në mënyrë që të ulë çmimet pas krizës në Ukrainë. Disa orë pas sulmit të ushtrisë jemenase, një zyrtar nga Ministria Saudite e Energjisë njoftoi se niveli i prodhimit në një nga rafinerit e vendit kishte rënë pas sulmit nga ushtria jemenase. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar pikpamjeve të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhurat për të gjithë njerëzimin. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit deklaroi se profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është dhurat për të gjithë njerëzimin. Dita 27 e muajit Rexhep sipas kalendarit Hijri Kamari është festa e profecisë dhe zbritjes së shpalljes hyjnore për profetin e fundit të Zotit, Hazretin Muhammed. Dhe me këtë rast, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një fjalim televiziv foli për profecinë dhe ndikimet e tij. Ayatollah Khamenei, duke uruar këtë ditë të bekuar për umetin islamik dhe popullin e Iranit dhe të gjithë njerëzit liritashës, tha se dita dhe nata e profecisë është mirësi e madhe dhe dhurimi një drite të madhërishme për robin më të mirë të Zotit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit e quajti shpalljen e profecisë së Hazreti Muhammedit dhurat për të gjithë njerëzimin. E për këtë arsye, se profeti i nderuar i Islamit i ka bërë të dalluar dy elementët e çmuara nga zinxhiri i vlerave islame, do të thotë zgjerimin e racionalizmit dhe zhvillimin e moralit, dhe të gjithë njerëzit i ka ftuar në këto principe. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar racionalizimin, kujtoi se Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë me fjalë dhe shprehje të ndryshme si takelon, tefek kuron, uli elbab, i kaftuar të gjithë njerëzit të mendojnë dhe reflektojnë me mendjen e tyre, e në krye të qëllimeve të profecisë dhe shpalljes hyjnore, e ka theksuar moralin dhe pastrimin e brëndësisë së njerëzit. Në fundin e fjalimit televiziv të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, ishte vendosur një hadith i shkruar i cili vënë në dukje qëllimin e profecisë dhe tha: "Me të vërtet Allahu e ka dërguar Muhammedin, mëshirë për të dy botët, dhe e ka plotësuar mirësinë ndaj tij." Kjo mëshirë është për këtë arsye, se nëpërmjet shpalljes hyjnore të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, sepse i ka shndruar fiset ignorante të gadishullit arabik që njiheshin me karakteristika shumë negative, si humbja e rrugës, padituria, intriga të mëdha, fanatizma të verbra, dhunë, kokëfortësi, arrogancë, mospranim të së vërtetës dhe degenerim moral, si dhe marrëdhënie seksuale jashtë normave, në një popull të bashkuar, me sakrificë, me virtyte të larta njerëzore dhe me sjellje të mira morale. Ajatullah Khamenei tha: "Një gjë e tillë dukej e pamundur. Me kurfar llogaritje nuk mund të mendohej se brenda një periudhe të shkurtër kohore, ato fise ignorante të shndrohen në një popull të bashkuar dhe unifikuar e të bëhen një shtet i fuqishëm. Më pas, më pak se 20 vjet, ai popull të bëhet një fuqi të cilën ta njoh krejt bota." Po ato fise me karakteristika të tilla morale, pasi e pranuan fenë pastër islame, për më pak se 20 vite u bën fuqi botërore dhe në lindje dhe në perëndim arritën të përhapin mendimin e tyre, idetë e tyre dhe të zgjerojnë madhërinë e tyre, dhe sipas terminologjisë së sotme ato fise u zhvilluan si fuqi e madhe, edhe nga aspekti i forcës dhe nga aspekti i forcës së butë. Kjo ishte një punë që e ka bërë feja islame, e me të vërtet kjo ishte një punë e madhe, që dukej diçka e pamundur.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Unpars Today në gjuhën shqipe.
Ajatollah Khamenei në vazhdim kujtoi se shpallja hyjnore dhe mëshira hyjnore në çdo epokë kohore luan rolin e vet udhëzues. Prandaj edhe ne vet sot përfitojmë nga kjo mëshirë hyjnore. Në të gjithë periudhat historike, nëse vullneti i popullit vendoset në të njëjtin vullnet hyjnor dhe i nënshtrohet vullnetit hyjnor, atëherë do të realizohen qëllime dhe punë kaq të mëdha, saqë në bazë të llogaritjeve njerëzore realizimi i tyre duket i pamundur. Çrënjosja e sundimit të dhunës dhe padrejtësisë në Iran dhe formimi i sistemit të Republikës Islamike është shembulli i përsëritjes së eksperiencës profetike në epokën tonë. Ajatollah Khamenei ka thonë: "Në atë ditë, nëse do të thoshin për secilin prej ne se do të ndodhte një gjë e tillë, me siguri se nuk mund ta pranonim. Mirpo një gjë e tillë u realizua në realitet. Dhe ky revolucion e shpëtoi popullin iranian nga përulja, e vuri në lëvizje popullin iranian, e vendosi në rrugën e gjallërisë dhe ky revolucion, jo vetëm që tregoi madhështinë e vet për botën, por i dha madhështi edhe popullit iranian." Profeti i nderuar i Islamit, pas shpalljes hyjnore në qytetin Medine, e formoi sistemin shtetëror të drejtësisë hyjnore dhe me çlirimin e Mekës e ka vërtetuar ekzistencën e shtetit islam. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit e vlerësoi këtë çështje si pikë kulmi të kësaj lëvizje të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe shtoi: "Përkundër mendimit të atyre të cilët e konsiderojnë fen të ndarë nga politika, e ndajnë tërësisht fen nga jeta, nga politika dhe shteti, formimi i sistemit shtetëror islam është tema më entuziaste e lëvizjes profetike." Dhe profeti i ndaruar i islamit gjithashtu nuk është mjaftuar vetëm e kaq, që vetëm ta formoi një sistem shtetëror dhe vetëm të qeveris popullin. Jo, nuk u ndal me kaq, por edhe filloi të luftoi me armiqtë. lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, tha se animet më të rëndësishme të profetit të nderuar të islamit në profetësin dhe shpalljen hyjnore, ishte lufta kundër ignorancës. Ignorancës e cila është qortuar në shumë ajete të ndryshme të Kuranit të shenjtë. Disa mendojnë se ignoranca ka qenë kufizuar vetëm në një periudhë historike dhe njerëzimi e ka kaluar atë periudhë. Mirë po në realitet, është kjo, që në çdo kohë kur njeriu të largohet nga kufijtë e virtyteve njerëzore dhe të ndjek dëshirat e ekos së tij, ai zhytet në rrethin e ignorancës. Sipas fjalëve të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, domethënia e ignorancës nuk është vetëm analfabetizmi, nuk është padituria, por në këtë ignorancë përfshihen edhe virtytet e ulta morale. Ayatollah Khamenei shtoi: "Sot pikërisht ato virtyte të ulta morale, të cilat në atë kohë ishin të përhapura në Mekë, me sfiseve të ignorancës dhe me të cilat luftonte profeti i nderuar i Islamit, sot gjithashtu ekzistojnë dhe vërehen në mënyrë të qartë në botën e ashtu quajtur civilizuese perëndimore, në formë të organizuar dhe në përmasa shumë më të gjëra e shumë më të thella. Pikërisht po ato virtyte të ulta morale dhe po ai degenerim në përmasa shumë më të mëdha ekziston edhe sot. Lakmia dhe syri uritur, diskriminimi, përdorimi i shkencës dhe teknologjisë për vrasjen e njerëzve, plaçkitja e vendeve të dobta, degenerimi i madh moral, homoseksualizmi dhe kaosi i vërtet seksual janë prej themeleve kryesore të civilizimit perëndimor, që në realitet janë forma moderne po asaj ignorance të para islamit, dhe sot po e paraqet veten në formën e modernizuar dhe të re. Sipas pikpamjes së Ayatollah Khamenei, profeti dhe i dërguari i Zotit, në çdo periudhë udhëzon një turm të njerëzve drejt një rruge të re dhe për ta prezanton program dhe rrugë zgjidhje për njerëzit, për lumturinë dhe për gëzimin. Sot gjithashtu për mënjanimin e ignorancës moderne duhet përfituar nga shpallja hyjnore e profetit të nderuar të Islamit. Programi i parë është forcimi i besimit. Ayatollah Khamenei theksoi: "Në radhë të parë është forcimi i besimit, një prej programeve të rëndësishme për ne dhe për të gjithë dashamirësit e njerëzimit anë mban botës, është forcimi i besimit fetar. Zhvillimi i grupeve besimtare dhe rezistente anë mban botës, me të cilët kanë motiv fetar dhe besim të fortë, e duhet të ketë njerëz të rezistencës të cilët punojnë dhe bëjnë përpjekje të vazhdueshme. Është një prej çështjeve të nevojshme. Forca dhe qëndrueshmëria e sistemit islamik, posedimi i programeve të matura dhe përmbajtësore, si dhe njohja e gjëre karakteristikave të ignorancës moderne, gjithashtu nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, janë prej faktorve të cilët duhet të krijohen në përballje me ignorancën moderne." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim tha se sistemi i Republikës Islamike, edhe pse akoma është në gjysmën e rrugës së tij, dhe është ende largë realizimit të qëllimeve të mëdha, mirë po për muslimanët dhe qytetarët e botës, është model tërheqës i cili mund të jetë model për të përballur me ignorancën moderne. Ayatollah Khamenei tha se Amerika, e cila është faktori përhapjes së moralit të keq, diskriminimit, drejtimit të pasurisë kombëtare drejt të pasurve dhe kapitalistëve, është shembull i dalluar i ignorancës moderne. Ai duke theksuar se krijimi i krizave dhe jetesa nën hijen e krizave janë prej karakteristikave kryesore të Amerikës, e quajti Amerikën regjim mafioz që rrjetet e mafias politike, ekonomike dhe prodhuesit armatimeve brenda këtij regjimi po ushqehen nga zgjerimi i krizave në botë.
Programin parsudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Këto rrjete të mafias, të cilat kanë në dorë dhe ardhje në pushtet të presidentëve të Amerikës dhe shkarkimin e tyre, kanë nevojë për krijimin e krizave dhe për krijimin e qendrave të krizave në rajone të ndryshme të botës, në mënyrë që të vazhdojnë jetesën e tyre. Shembulli këtyre krizave ka qenë krijimi i grupeve terroriste të tilla si ISIS nga Amerika, grup ky i cili ka kryer krimet më të tmerrshme. Terroristët e këtij grupi ja prisnin kokën njerëzve të pafajshëm, i digjnin njerëzit për së gjalli në zjarr ose i mbysnin ata në ujë. E pastaj publikonin filmat e krimeve të tyre për të gjithë botën, në mënyrë që fabrikat prodhuese të armatimeve në Amerikë të përfitojnë sa më shumë nga këto kriza. Ajatollah Khamenei shtoi: "Sot unë mendoj se Ukraina është bërë viktimë kësaj politike. Sot zhvillimet e Ukrainës janë të lidhura pikërisht me këtë politikë të Amerikës. Vetë Amerika është vendi që e ka futur Ukrainën në këtë situatë, duke ndërhyrë në çështjet e brendshme të këtij vendi, duke krijuar protesta dhe trazira kundër qeverive, duke organizuar grushtete me ngjyra, me praninë e senatorëve amerikanë në mesin e këtyre tubimeve protestuese, duke shkarkuar një qeveri e duke vendosur në pushtet një qeveri tjetër, derisa ky vend përfundoi në këtë situatë që është sot." Ajatollah Khamenei, duke theksuar qëndrimin e pandryshueshëm të Republikës Islamike të Iranit kundër luftës, deklaroi: "Sigurisht që dhe ne jemi kundër luftës dhe shkatërrimit në çdo vend të botës. Ne jemi kundër vrasjes së njerëzve dhe kundër shkatërrimit të infrastrukturës së vendeve. Ky është qëndrimi i pandryshueshëm i Republikës Islamike të Iranit. Ne nuk jemi si perëndimorët, të cilët edhe nëse hedhin bomba mbi karvanin e dasmës në Afganistan, ta shndrojnë dasmën në mort dhe tragjedi, thonë se kjo është luftë kundër terrorizmit." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vazhdim vuri në duke disa shembuj të tjerë të krijimit të krizave nga Amerika dhe shtoi: "Amerika tani çfarë po bën në lindjet e Siris? Pse po plaçkit naftën e Siris? Pse po plaçkit dhe vjedh pasurinë kombëtare të Afganistanit? Pse po mbështet krimet ditë natë të sionistëve në rajonin e Azis Perëndimore? Amerika, të gjitha këto kriza po i krijon në emër të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Ka 8 vite që populli i Jemenit është nën bombardime dhe shtetet perëndimore jo vetëm që kurrë nuk i dënojnë këto krime, por po i mbështesin vazhdimisht ato." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit kurimin e këtyre krizave e konsideroi të mundshëm vetëm atëherë kur të njihen rrënjët e tyre. Ashtu që sikur rrënjët e krizës në Ukrainë janë në politikat e Amerikës dhe Perëndimit, dhe kjo është e vërtetë që duhet të njihet situata e duhet të gjykohet në bazë të këtij realiteti. Ajatollah Khamenei tha se zhvillimet në Ukrainë janë një mësim për të tjerët dhe shtoi: "Unë po i përmend dy shembuj të mësimeve të tilla. Njëri është ky që mbështetja e fuqive perëndimore ndaj shteteve dhe qeverive të cilat janë vegël në duart e tyre është vetëm iluzion e nuk është mbështetje e vërtet. Këtë duhet ta dinë të gjithë shtetet. Ato shtete dhe qeveri të cilat llogarisin dhe mbështesin Amerikën dhe Evropën. Ata duhet të shikojnë situatën e sotme të Ukrainës dhe situatën e djeshme të Afganistanit." Ajatollah Khamenei në shpjegimin e mësimit të dytë tha se populli është mbështetës i më i madh i qeverive dhe shteteve, ndërsa shtoi se në Ukrainë, nëse populli do të dilte në skenë, atëherë qeveria e këtij vendi nuk do të ishte në këtë gjendje. Por pasi që populli nuk e pranonte qeverinë dhe nuk i besonte asaj, nuk doli fare në skenë. Ashtu sikur që populli iraken në kohën e sulmit ushtarak të Amerikës në periudhën e regjimit të Saddam Husseinit nuk doli në skenë. Mirë po, pikërisht ky popull iraken në kohën e sulmit të grupit terrorist ISIS, doli në sken dhe duke e luftuar dhe shpartaluar atë e zmbrapsi si armikun, e zmbrapsi si rrezikun dhe terrorizmin e ISIS. Populli është faktori kryesor i pavarësisë së vendeve dhe shembulli më i mirë për këtë është mobilizimi i popullit të Iranit në luftën kundër agresionit ushtarak të regjimit Baath të Irakut, i cili doli në mbështetje të të gjithë fuqive. Prandaj, me syt hapur dhe me mendimin e veprimin e drejt, duhet marrë mësim nga eksperiencat e mëdha të kaluara. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjoj.
Bacht bazajat az an dar që yekin çon co darajat Ruj e zibajet co didan dar e dolat be goshajat Sabr besjar be bajat pëdar e pir falak ra Të degar madar e giti që të farzan be zajat I zerafat që të dari hame del ha be faribi لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë miravjeçare.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallib al-qulub wal-afkar. Ya mudabbir al-layl wan-nahar. يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال
نوروزي سيمبولي باچس دي ميكسيس Çdo ditë është një ditë e re, një ditë kur çdo gjë mund të fillohet nga fillimi, por asnjë nga këto ditë të reja nuk është Nevruz. Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, në emër të Zotit të Pranverës, Krijuesit të luleve dhe gjelbërimit, Zotit të ujit të rrjedhshëm dhe të reve me shi, përshëndetje, gëzuar vitin e ri. Po, çdo ditë është një ditë e re, një ditë kur çdo gjë mund të fillohet nga fillimi. Por asnjë nga këto ditë reja nuk është Nevruz. Nevruzi është një ditë re që me ripërtëritjen e tij e gjithë natyra bëhet e re. Lulet dhe pemët lulzojnë dhe bimët dalin nga toka. Akulli shkrihet dhe nxiton drejt fushave për të prodhuar pemë, gjethe jeshile dhe fruta të freskëta. Të gjitha këto dhe të gjitha gjërat e tjera që na bëjnë të lumtur kur i shohim ato, janë bekime që Zoti ka krijuar për të gjitha qenjet njerëzore. Të gjithë njerëzit, pavarësisht nga raca, ngjyra apo gjuha, kanë të drejtë të gëzojnë këto bekime dhe të shijojnë bukurinë e tyre. Ky mendim është pikërisht ajo që bie ndesh me monopolin dhe me ekstravagancën, një mendim që është baza e paqes, lirisë, miqësisë dhe barazisë e njerëzve, dhe Nevruzi prej shekujsh ka qenë lajmëtar i këtij mendimi. Nevruzi u kujton njerëzve se duhet të kapërcejnë errësirën, të ftohtin dhe të shëmtuarën me të gjitha vështirësitë dhe të mendojmë për një të ardhme të ndritshme, të gjelbër dhe të bukur. Natyra është e mësues i mirë, nëse njerëzit kanë një vesh për të dëgjuar atë që ajo ka për të thënë. Në fillim të çdo viti të ri diellor, Nevruzi për ne përsëri shumë mësime në formën e ritualeve dhe traditave të veçanta na i nxjerr në pa. Një nga këto rituale nga e cila mund të nxirren shumë mësime është shtrimi i sofrës të quajtur Haftsin. Për shekuj me radhë çdo vit, disa orë para vitit të ri, iranianët shtrojnë një mbulesë tavoline me 7 përbërës kryesor, 7 gjëra, emrat e të cilave në persisht fillojnë me shkronjën Sin, shkronja S, Zarzavate, Moll, Bolgur, Elb, Sumaç, Hudhër dhe Uthull. Por përse iranianët zgjodhën këtë 7 përbërës për këto momente të veçanta? Sabze, vazo me bar jeshil, është simboli freskisë dhe gjallërisë dhe është simboli ringjalljes së natyrës. Natyra e pajet, që ka kaluar të ftohtin dhe errësirën e dimrit, tani po mbin sërish dhe po e nis jetën nga e para, dhe sabze, në emër të gjithë natyrës, shfaqet në tryezën e Haftsin. Prania e sabze, e cila ndonjëherë shoqërohet me lulen e bukur të livandos, për ne përsërit dy mësime të rëndësishme. Në atë ditë, nëse nuk kemi bagazhin e duhur, atëherë do të jemi si farat e kota që nuk mbin dhe nuk rriten as të pranverë dhe privohen nga gjithçka që quhet jetë. Mësimi i dytë i sabze është se le të harrojmë errësirën dhe shëmtin dhe të mendojmë për një jetë të re plot freski dhe bujari. Ashtu si natyra, le të bëjmë gjithçka që mundemi për të falur të tjerët dhe për të ndarë gëzimin e jetës sonme të tjerët. Këto dy mësime të sabze nuk janë palidhje, sepse bujaria dhe urtësia mund të jenë një bagazh i mirë për ditën kur do të rifillojmë jetën. Molla është një simbol i shëndetit dhe mirëqenies. Iranianët i urojnë të gjithëve shëndet duke vendosur një shport plot me mall të bukura dhe të shëndetshme në tryezën e Haftsinit. Këto ditë, pavarësisht virusit korona, për të gjithë është bërë vështirë arritja e kësaj ëndre. Megjithatë, ne nuk heqim dorë nga përpjekjet për të përmbushur ëndrën tonë dhe gjithsesi dëshirojmë shëndet për të gjithë. Të kesh shëndet fizik është shumë e rëndësishme për të gjithë ne, por nuk duhet të harrojmë se shëndeti i shpirtit ton është më i nevojshëm se çdo gjë tjetër. Virusi korona mund të ketë qenë në gjendje të rrezikojë shëndetin fizik të gjithë njerëzve, por kurrë nuk do të jetë në gjendje të kërcënojë shëndetin e shpirtrave tan. Ajo që kërcënon shëndetin e shpirtrave tan janë kulturat e rreme dhe dëshirat e gabuara ekstravagante të qenieve njerëzore. Fatkeqësisht, sot shumë media masive janë lajmëtarët e këtyre kulturave të rreme dhe dëshirave të gabuara. Në këtë sulm mediatik, më shumë se më parë, duhet i kushtojmë rëndësi shëndetit të shpirtrave tan. Të pasurit e arsimimit mediatik mund të na ndihmojë të arrijmë këtë qëllim. Është interesante që edhe arsimimi mediatik në persisht fillon me shkronjën Sin. Një përbërës tjetër i treguesit të Haftsinit është Semano. Samano është një ushqimi ngjajshëm me halvën i cili përgatitet nga kokrat e grurit dhe është shumë i ushqyeshëm dhe me plot energji. Iranianët e konsiderojnë Samanun si simbol të bollëkut të ushqimit dhe duke i vendosur në tryezën e Haftsin, ata dëshirojnë që të gjithë njerëzit të kenë ushqim të shëndetshëm dhe të mjaftueshëm për të ngrënë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ata e lusin Zotin që vitin e ardhshëm ta bëjë një vit të bekuar në mënyrë që të gjithë të kenë qasje në ushqim të shëndetshëm. Kjo është një nga aspiratat e botës sonë sot. Për vite me radhë, institucionet dhe organizatat lokale, kombëtare apo ndërkombëtare, kanë punuar për të eliminuar diskriminimin ushqimor, por pikërisht ato kultura të gabuara dhe kërkesat e pajustifikuara të individve dhe qeverive ekstravagante kanë penguar realizimin e kësaj aspirate humanitare. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve, ka ende shumë njerëz në botë që nuk kanë qasje në ushqim të shëndetshëm dhe të mjaftueshëm, dhe më e keqja, kjo mungesë qasje nuk është për shkak të mungesës së ushqimit, por për shkak të mbingrënjes së disa njerëzve, gjë e cila ka shkaktuar grumbullimin e ushqimit në një cep të botës dhe shterimin e tij në një pjesë tjetër të botës. Ky është kulmi i padrejtësisë. Hudhra dhe uthulla janë të dyja simbole për pastërtinë dhe largimin e papastërtive. Njëra eliminon ndotjen e brendshme dhe tjetra eliminon ndotjen e jashtme. Iranianët e konsideronin hudhrën të dobishme për shëndetin e trupit në shumë sëmundje dhe përdornin uthullën për të dezinfektuar mjedisin. Këto veti janë sot të vërtetuara nga shkenca moderne, madje edhe përballë shpërthimit të virusit korona, shumë mjek kanë rekomanduar përdorimin e këtyre dy substancave. Por prania e hudhrës dhe uthullës në tryezën e hapësinit është një simbol për të hequr qafet çdo pislëk dhe shëmti. Këto të dyja na kujtojnë se vitin e ri duhet ta nisim larg trazirave dhe hasmërive. Për të filluar një jetë të re si natyra, ne duhet të pastrojmë zemra dhe shpirtra tan nga gjëra të tilla si shëmtia, errësira dhe papastërtia. Së bashku me natyrën ne praktikojmë ringjalljen dhe u japim zemrave tona një mundësi tjetër për të freskuar mbir dhe për të marrë frymë në atmosferën e dashurisë dhe të dëshirës. Simboli i kësaj dashurie dhe dëshirës në tryezën e haftësin është sanxhadi dhe sumaku. Iranianët besojnë se aroma e luleve të sanxhadit rrit dashurinë e zemrave dhe i afron ato gjithmonë më shumë pranë njëri tjetrit si farat e sumakut. Nëse i hedhim një vështrim social të gjitha mësimeve të Nevruzit, me siguri se do të mund të shohim marrëdhënie më të mira dhe më të sinqerta midis kombeve dhe qeverive dhe mund të mbështesim idenë e paqes. Me këto mësime, ne me siguri mund të çlirojmë botën tonë nga shëmtia e dhunës dhe e luftës. Bota jonë do të jetë ajo që ne mendojmë se është. Nëse mendimet tona kanë si synim dominimin tek të tjerët dhe eliminimin e pjesës tjetër të tyre në jetë, do të kemi një botë plot armiqësi dhe keqdashje. Por nëse mendojmë për një botë plot dashuri, bujari dhe drejtësi, nuk do të ketë asnjë gjurmë dhune dhe lufte. Këto janë rrënjët intelektuale dhe kulturore që i dhanë origjinën Nevruzit dhe kanë përjetuar atë në mesin e shumë njerëzve për shekuj me radhë. Kur Islami hyri në tokën e iranianëve, ishin këto origjina të bukura dhe mendime të bukura që ishin të fjetura në traditën e Nevruzit, të cilat bëjnë që Islami ta miraton të këtë tradit dhe ta prezanton të atë si kohë për lutje dhe për kushtim. Një kohë për të penduar për të gjitha mëkatet dhe për të larguar nga të gjitha të këqijat. Si pas profetit të shenjtë të Islamit, paqja qoftë mbi të, dita në të cilën nuk bëjnë mëkat është Nevruzi, dhe mëkati më i madh është shkelja e të drejtave të të tjerëve dhe padrejtësia. Nevruzi lind nga ideja e kërkimit të drejtësisë dhe për këtë shfaqur Islami. Prandaj iranianët pasi u njohën me Islamin e sollën Kur'anin në tryezën e haftësinit dhe që atëherë Kur'ani dhe haftësini nuk janë ndarë kurrë. Vitin e ri e nisim edhe duke lexuar disa ajete nga fjalët e krijuesit të pranverës dhe duke ngritur duart drejt Zotit të qiejve dhe të tokës, duke i kërkuar atij që t'i bëj zemrat tona të freskëta dhe të bukura, ashtu si natyra. Zoti na ka mundësuar që në hijen e ideve të Nevruzit të përpiqemi të arrim në idealet e Islamit, të zhdukim luftën, dhunën dhe padrejtsin nga bota, dhe t'i kthejmë fidanët e paqes të një peme të madhe. Amin, i gjithë fuqishmi.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Thank you.